Азатлык радиосы сөйли. Майның 28-е душанбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Русиядә шик сакчылары көнен билгелиләр. Әлеге хезмәткә татарларны күбрәк алалар. Татарстан төбәктә иң көчле һава ширкәтен булдырырга тели. Самарда 2010 елгы җанисәп нәтиҗәсендә татарлар һәм башкортлар саны кимегән. Тарихи сәхифәдә сүз милләт мәҗлесе һәм гаскәриләр турында барачак. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Башкортстан язучылары берлеге рәисе белән әңгәмә тыңларбыз. Татарстан төбәктә иң көчле һава ширкәтен үзендә булдырырга тели. Татарстан һәм Акбарс аэро һава ширкәтләре бергә киләсе елга 1,5 миллионнан артык юлчы ташырга ниятли. Шулай ук Боинглардан кытылып, Airbuslар санында арттырырга җыеналар. Болгарстаннар белән араны тулысынча эзү эшләре бара. Наил Аланны тыңлыйк.
Узган ел республикадагы ике һава ширкәте Татарстанда Акбарс аэрода һәр кайсы үз хисабын алып барды. Икесе бергә алар 1 миллионга якын пассажир ташыган. Быел исә икесе бер ширкәт буларак юлчылар санын 1,700,000 җиткерергә җыеналар. Яңа ачылачак рейсларның берсе 1 июньнән Истанбулга җомга көннәрендә тагын бер очкыч йөри башлаячак. Шулай итеп Татарстанның һава ширкәте Төркиянең Истанбулга атнасына 3 тапкыр ниятлей. Соңгы көннәрдә интернет сәхифәләрдә июль башында бу ике һава ширкәте тәмам кушыла, исеме Акбарс аэро булачак дигән хәбәрләр дә таралды. Татарстан һәм Акбарс аэроның коммерция бүлеге башлыгы Артур Насретдинов уртак исемгә килгәндә, бүген бу хакта бернинди дә сүз булганы юк, әлегә ике исем ничек бар, шулай калачак дип әйтте. Яздан бирле үзләренең бер булып эшләүләрен дә әйтте ул. Бүген Татарстанда ике исем астында бергә кушылган пассажирлар ташучы ширкәт бар. Ул Ашык акционерлык җәмгыяте Татарстан һәм Ашык акционерлык җәмгыяте Акбарс аэро. Безнең очышлар җәдвәлдә җитәкчелек тә уртак. Әхсән Гыниятуллин Татарстанның генераль директоры һәм шул ук вакытта ул Акбарс аэро генераль директоры Петр Турбаевның да урынбасары булып та тора. Диде Насретдинов. Татарстан үзендәге һава ширкәтләренең бигрәк тә Татарстан һава ширкәте белән булган хәлләр пассажирларны көттерү, багажны вакытында җиткермәү, билгеләнгән вакытка һава аланына килмәү кебек моңа кадәр булган җитешсезлекләрен битереп, төбәктә көчле Русия күләмендә конкуренциягә чыдам һава ширкәте булдырырга теләй. Росавиациянең Татарстандагы һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров та бу мөмкинлекне кулдан ычкындырырга ярамый дигән фикердә.
Хәзер карасак, Самарда, Пензада, Саратовта, значит, Ижевскийда практически юк самолетлар, юк, бездәк наоборот. И вот без хәзер иң зур авиакомпания Приволжский округ подумсак, ну, минимум бигерлек булыр, и Приволжский округ та чыгып и уже конкурировать в десятки сильнейших с такими компаниями, как Трансайр, Аэрофлот, Ютейр, Сибирь, Уральские авиалинии, с ними конкурировать не просто, они далеко вперед ушли. Надо правильно вот политику выстроить и идти вперед уже на современном уровне. Вот шулай.
Ди Умаров. Татарстанның һава ширкәтенең киләчәктәге сәясәтенә килгәндә, беренчесе, алга таба чит илләрдән аэрбаслар һәм бомбардирлар гына алыначак. Бүгенгә ширкәтнең ике аэрбасы бар инде. Гыйнварда тагын шундый ике очкыч кайтачак. Татарстан һава ширкәтенең 2008 елның мартыннан бирле хезмәттәше булган Болгарстан холдингы химимпортка лизингка алынган буйныкларын кире кайтара башладылар. Татарстан ягы 5 шундый очкычның икесеннән баш тартты. Татарстан һава ширкәте генераль директоры Әхсән Гыниятуллин сүзләренчә, буйныкларны куллану кыйбаткарак чыга һәм алар искерәк тә. Русиядә 2011 елда очкыч казалары ешайгач һәм Ярославльдә Локомотив хоккей такымы корбан булгач, ил җитәкчелегенең вак һава ширкәтләрен эреләндерү сәясәтен башлауы да Татарстандагы ике ширкәтнең кушылуына тәргеш биргән иде. Ondan da kala, Xalqara Şişlar Yasaushi həm Respublika isimi bilən atalgan Tatarstan Hava Şirkətinin Bulgaristanlar bilən bir şağı pişməgəş, Respublika jitəkçiligi də nərsədə bulsa işləu kirəkliligi turunda da uylana başladı. Татарстандағы хава шіркәтінің олға таба болашақ сейесәтінің тағын бір яғына келсәк, ол шетіл қызметтәшілерінен тулысынша құтылып, өзігіне әшілергә тілей. Бұлғарстандар білен оралар тулысынша үзіләшәге қабар етілдейінді. Татарстан хава шіркәтінің бұлғарстандарыны қызметтәшілікке шақыруының ялғыш адым болғандығын республика жетекшілігі де аңлады. 6 март күні Татарстан білен Ақбарыс айырының қошылуына бағышланған мәтбуғат шырашуында президент Рустам Миңнеханов Татарстан-Бұлғарстан ортақ шіркәті Тат айырының республика қазынасынан хайранғын ақшалар суыруын, әммә нәтижесі болмауын әйтіп кеткен еді. Миңнеханов 4 еллік стратегик инвестор етіп шақырылған бұлғарстанлар, яқын арада бұл бизнестан кетешекләр деп те білдірді. Бұлғарстанлар білен іш еткен Татарстан хава шіркәті сұңғы 3-4 ел ішінде өзінің хәлінің мүшкіл екенлігін гілге шарып келді. 2011 елінің 1-ші ғинварына, енді аның 10,5 миллион сум бұрышы жиылған еді. Татарстан білен Ақбарыс айырының бірге қошылашағы белгілі болғаш, әлігі мәселенің тағын бір яға шылды. Бұлғарстанлар ортақ шіркәтінің өзлеріне тиеш 50% акциялары үшін бір түйінді ақша көшірмегенлері белгілі болды. Бұл хәл оларның ұртағышта хұқуқларын тулысынша юғалтуларына дәлел болып тұрды. Бұлғарстанның Химимпорт холдингі башта Қозан хауа алаңына өзгертіп құрушы инвесторлар боларақ шақырылды деп айтылған еді. Әмма ProQozan сахифасы жазуынша Татарстан хауа шіркәті қызметкерлері оларның бірнеше ел дәвамында бұл ішке артық кірішіп кетмегенлерін білдірген. Шулық вақытта бұлғарстанлар Татарстан хава шіркәтінің шығымларын кеміту үшін қолларынан келгеннің барсында ішлегенлер, хава шіркәтінде ішлеушілерінің қызмет хақлары кемітілген, социал түләулер бітірілген. Қызметкерлер ол вақытта республика жетекшілігінің бұлғарстанлар яғына басуында еті. Татарстан хава шіркәті ашық акционерлық жәмғиеті білен бұлғарстанлар арасында ниндидер аңлашылмаушанлық келіп шықса, шетел қызметташылары премьер-министр шында оқ шикеет ите тұрған болған. 2009 елда финанс қиынлықлары келіп туа башлағаш, Татарстан хава шіркәтінің хүнәр бірлігі ол вақыттағы Татарстан транспорт министеріне рәсми хатта юллаған болған. Әмі ол жауапсыз қалған. Шуннан соң қызметкерлер хава шіркәтіндегі хәлләріні аңлар деп, ол вақыттағы президент Миңтимір Шәймиев қадам рәжіғат етіп қараған. Ол да өтінішке жауап беруіні керек сінмеген. Әлігі қатты хүнәр бірлігі шеттел акционерларының тілегі білен, тұзуының сұңғы шегіне жетіп келген бойынықларына лизингқа алуын зор ялғышлық болды деп те білдірген. Шіркәт жетекшілігі бойынықлар Қазанға қайта башлағаш, авиапаркны модернизациялау программы тұрмышқа аша башлады деп айткен еді. Есімін айтырға тілемеген білгіш, бұл бойынықларына лизингқа алғаш, біз бүтінлей борышқа баттық. Оларда ұшу қорқынышын ки тиешілі уақытын өткеннәр дегіл уатылып тұралар деп ProQozan сахифасына сөйлеген еді. Татарстан авиация шіркәті башлығы Магомед Закаржаев Озатлық радиосына бұлғарстанлар білен ішінің барып шықмасы олар келуге өк белгілі болған еді деп айта. Ол уақытта Закаржаев Татарстан хава шіркәті генерал директоры болып ішілеген еді.
Получилось, что мои представления разошлись с их представлениями о авиационном бизнесе.
Бұлғарстанлар білен менім қарашым авиациядегі бизнеста келішмедім. Шуңа көрі мен бұ хақта өзімнің нәрсе ойлағанымны оларға айттым, әм ғариза яздым да кетіп бардым. Меңа бұ үштен кетерге деп те айттылар. Туры халқын бұлғарлар білен ұртақ фикірге келерге құмашаулы деп білдірген еділер. Хава шіркетінің бүгінгі хәлге түшуі бек қызғаныш.
Очень жалко, что авиакомпания дошла до такого.
Ди Закаржаев. Ол бұлғарстанларыны шақыру кім тілегі болғандығында ашып салмады. Росавиацияның Татарстандағы хава транспорт идарәсі башлығы Шәукәт Умаровта бұлғарстанлар білен ұртақ тіл табу ауыр болғандығын айта.
Менталитет, подход к решению проблем.
Дүнияға қараш та түрлі проблемаларны шешудә түрлі шешен ки елләр түрлі бит. Оларныкы бір түрлі, безнеке икенче түрлі. Олар килгәч тә үз сәясәтен үткәрә башлады. Ул сәясәт күп ишракта безнекенә туры килмәде. Шуңа күрә каршылыкларда килеп туа иде. Бу шыр булып алды, әмма ул үтте инде. Хәзер инде үзебез генә калдык.
Шоу, хәзер инде үзебез генә калдык.
Ди Умаров. Булашак урта ширкәтнең исеменә килгәндә Умаров Татарстан ул Африкада да Татарстан республиканың барлыгын һәм аның йөзен күрсәтеп тора ди. Татарстан дип калдыру ягында һава ширкәтенең исемен тәгаенләгәндә дә бер кеше генә хәл итәргә тиеш түгел, ә җыелып киңәшләшергә кирәклеген дә әйтә. Кушылып эреләнү һәм исемен алыштыру гына түгел, ә юлчыларга бик яхшы хезмәт күрсәтүгә ирешү бөтен максатлар арасында иң беренчесе булырга тиешлеген ассызыклый.
Людям доказывать, что мы думаем о вас, мы возим вас культурно.
Кешеләрне кайгыртканны, яхшы, һәм мин шөш тәэмин иткәнне, җәдвәлдән читләшмәгәнне дәлилләргә һәм һәр вакыт йылмайып торырга кирәк.
Ну, сүз буенча гына түгел, эшен күрсәтергә кирәк.
Ди Умаров.
Росавиацияның Татарстанда һава транспорты идарәсе башлыгы Шәүкәт Умаров белән Наил Алан сөйләште. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык радиосы.
Бүген Русиядә чик сакчылар көнен билгеләп узалар. 1958 елдан бирле ул дәүләт күләмендә оештырыла. Хәзерге вакытта Русия 18 дәүләт белән чикләшә диделәр. Шаллыда узган чик сакчылары бәйрәм тантанасында анда безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Бүген Шаллыда яшәүче 500,000 халыкның 4500-гә якын кешесе чик буе гаскәрләрендә хезмәт иткән. Шулардан ватан сугышына кадәр төрле төбәкләрдә СССР шикләрен саклаган 5 кенә кеше бүгенге вакытта исән һәм аларның берсе дә бәйрәм чарасына сәламәтлекләре буенча килә алмаган иде. Гаскәриләрнең төрле бәйрәмнәре уңайыннан шунысында әйтергә кирәк, гадәттә һава десанты, хәрби диңгез флотында хезмәт итүчеләр һәм инде шик буенда солдат хезмәте узучылар үз бәйрәмнәрен зурлап уздыра. Бу бәйрәмнәр тыныч кына да узмый. Моннан 3 ел элек Шаллы десантчылары үз бәйрәмнәрендә полиция офицерының башына аракы шишәсе белән сугып зур шау-шу тудырганнар иде. Шик сакчылары узган ел Шаллы фонтаннарын яулап алып, шунда су коенып, борын канатулар оештырды. Моряклар бәйрәме дә тыныч кына узмый. Шуңа күрә хәзер Шаллы хакимияте гаскәриләр бәйрәменә рәсми төс биреп, аларны тыныш итеп уздыру юлын сайлый. Шик сакчыларының быелгы бәйрәме шәһәрнең иске өлешендәге мәңгелек урт мәйданында башланды. Аларны хакимият, ФСБ вәкилләре, ветераннар оешмалары котлады. Шушы чара барышында без элекке шик сакчылары белән әңгәмәләр курдык. Әңгәмә барышында ни өчен СССР шикләрен саклауга татарларның аеруча күп итеп җибәрүләрен дә армия хезмәтен сагыну, сагынмауларын да ачыкларга тырыштык. Узган гасырның 60-нчы елларында шик сакчысы булып хезмәт иткән Сәгыйт Шәйхетдинов белән әңгәмә корабыз. Ул Венгриядә хезмәт иткән.
Менә мин үзем чакырылдым. Дөресен әйткәндә мин үз сорыгымда китмәдем минем. Минем хезмәт иткәннәр 3 ел хезмәт итеп, уже 1 ел эшләгәннәр. Мин соң гына бардым. Мин бер ел алынмаган булсам, киләсе елга миңа военный билет кенә бирәләр. Шулай булса да мин үземнең бергә тиешле нигә үземнең илгә бергә тиешле яхшылыкны хәтта шуны эшләп карыйм дип үзем сорап военкоматка бардым мин. Военкоматка барып, 2 көннән миңа повестка бирделәр, повестка биреп мине озаттылар Венгриягә. Мин шунда пограничник булып, разведчик булып хезмәт иттем. 62-дән алып 65-кә чаклы. 3 ел хезмәт итте, соңга 3 ел ярым хезмәт итеп кайттым. Менә шунда да мин үземне шуннан нәрсә белә өстен күрәм. Шунда да мин үземнең ил өчен, хөкүмәт өчен, үзебезнең халык өчен биргән яхшылыгымны менә әйтеп бетерә алмыйм, мин шунда ярый әле хезмәт иттем дип. Әле мин аның өчен тагылар барырым. Ни өчен? Менә үзебезнең ил рәхәтләнеп, нидә тынычлыкта аяз күктә яшәсеннәр өчен әле мин үз хезмәтемне аңында күрсәтерим.
Менә сез хезмәткәр вакытта инде Венгрия дигән илдә инде менә тынычлык идеме?
Мин тиеш дигән вакытта була алды. Мин тиеш.
Менә шушы инде бунт вакытында инде сезнең пограничник буларак катнаштыгызмы?
Менә шунда катнашып мин бір жылғы қызмет еткенше ұрын мен асырады бірдіріп қарытқасырошының отпысқа деп етем мен да мен кешек кіне баса да ескеп шөмін әнің шымнан мен асырады ұл балағадан бірдірі шыңын біле потому что қызмет етіп мен әр уақыт қойдағына басында мен қызметіне уважа еттілер шыны мен уважа еткен үні көрсеттілер бүтін ондағы болған офицерларға басына да рахметімді айтып бітіре тұрғандыр шулар білен мен әлі бүгінде үздеменеға беріп міне шуларны көресім келе шырасасым келе оларға өзімнің жоқшылығымды олар мен оларға айтқанны естесім келе міне шушылар
мына бет енді айтады шик бояқ әскерлерінде енді міне татарлар айрықша көп қызмет етеді деп міне бұл шулай еді ме һәм енді міне не үшін татарларны көбірек мына шушы шик бояқ әскерлеріне шақырдылар екен
олар нәрсе деп айтасым келе мен өзім қызметке приданный болған арқасында олар да шулайды шуңа көрә мен өзімнен кетіріп қойдым бірінші босқышқа соның білән нәрсе миңа қуштылар мен оны бөтен кісіге қарағанда да үстін ішілесім келді үстін көрсетесім келді шуңа көрә мені бүтін жерде құрмет еттілер
мына енді сіз өзіңіз қай жақтарда туып өстіңіз
мен түп шушыннан өзім
шаллы кісісі
шаллы шаллы кісісі
сағит абиның ешташы әфтах шамсиев шулай ук шик буе хезмәтендә булып, аеруча яшәрен йөкләрне узата баручы ротада хезмәт иткән. Безнең вагонга ул чакта бары тик СССР саклану министры имзасы куелган документ белән генә керергә мөмкин иде дип искә ала ул. Ә хәзер әңгәмәбез яшрак шик сакчылары белән булачак. Тукай районы Мосабай авылында туып үскән Айрат Хусайыновны тыңлый. Менә инде шик буе гаскәрләренә татар егетләрен күбрәк чакырдылар дигән сүзләр бар инде сезнең белән ризамы. Сезнең белән хезмәт кәҗәрегездә татарлар бар идеме?
Күпчелек дисәк тә ярый, безнең Татарстаннан действительно күп чакыралар инде. Нәрсәгә карап шундый ни булгандыр, аны белмибез. Улай бер дөрес.
Менә сез инде кайда хезмәт иттегез?
Мен Тукай районы, Мусабай авылыннан Дальний Востокта благовещенствада хезмәт иттем.
Улай хезмәт итү кызык идеме, авыр идеме? Менә тагын бер чакырсалар барыр идегезме?
Барыр икән, әле бүген дә менә күздән яшәр килеп торды. Искә төшүрттеләр әнә күп мероприятия монда показательный булды. Барыр, ну, аның авыр чагында байды, хезмәт беркайчан да җиңел булмаган иде, ну, шулай кирәк булгандыр ул. Һәр бер әйбернең үз вакыты бар. Ул вакытта авыр да, ул интересы да, все-таки ответственны да, шик сакка бит, ул дисен дә бик ответственны.
Алдагы сөйләшүләребез Арча, Спас районнарында туып үскән элекке шик сакчылары хәзер Чаллыда яшәүчеләр белән. Менә без инде бер төркем элеккеге пограничниклар янында киләбез, дими? Менә аларның хезмәтләре хакында инде, кайда чакырылулары хакында инде, һәм инде шушы хезмәтне сагынулар, сагыналар микән, юк микән, менә шуларны белергә уйладык инде. Менә егетләр әйтеп китсәгез иде, менә сезнең хезмәт ничегрәк барды?
Бу хезмәт яхшы иде инде минем. Погрулы служ иттем, границада йөрдем, бировой охранада булдым. Тегеләрнең безнең катер юрында инде ул дөресен генә әйткән. Ә тегеләр Фергуски инде. Аны сызгырып менеп китә.
Сызгырлар, тегеләр дигән кемнәрнеке булай инде?
Инде Кытайларныкы. Шулай иттереп, менә сагынам, әле дә искә төшә төшкә керә. Сковородан сүрттем мен. Біздің анда үшемді синтер бар е. Үшемді синтерға барай дегенде, тұрағына түше тұрған елі бар е. И паласа аша барай дегенде. Мұна шу қойын паласасы әлі де істе. Енді 26 ел бола мұна. 86-да қойттым.
Мұна яқташларығын сүрші шек бойында көбейді ме?
Яқташлар, біз мұна мен өзім Орша районынан еміме, біз 148 мала кеткені Орша районынан ғана. Күреп йөрәм, менә кайтканда әйткәндә һәр берсенә бер-ике малай бар, мин кереп шаккалайм. Балташ малайлары белән күрешәм менә. Миннән соңрак сөрткәннәре дә үземнең призыв малайларында.
Менә нишектер инде ел саен шушы шик буенда хезмәт иткән элекке шик сакчылары шушы бәйрәмне инде фонтаннарда кыенып, камаларда кыенып, хәтта сугышкалап та инде тәмамлыйлар. Сез бу күренешкә ничек карыйсыз? Бу сугышу фонтаннарда кыенып әйбәтме?
Бу бик әйбәт хәл түгел инде. Погранщик булашыннан ул булсын инде дисциплина бит инде безнең войска дисциплина. Дисциплина булгач бөтен җирдә дисциплина булырга тиеш. Менә быел Аллага шөкер чиста пшыратмадылар. Пиво ишкән кешегеде күргән юк, исерекләрне күргән юк. Менә шулай булса митинг битсен, таралыш бар. Аннан соң менә аннан соң гүләйт, менә аңга мин инде риза. Майданга төшеп отыр. Дияк су буйына бар, шулай бит инде. Ие. А булай мында инде памяти янында еще элегерак салгалар инде. Ул ну ул нашар гадат инде. Ул бит беренчедән үзеңне уважайтмагач. Кешене уважайтмисен. Мында бит инде парасыкта мында инде 41-нче бик ватан сугышында катнашып бөтенесе үзләрен үлгәннәр исемлеге башлары
сатып. Егетләр менә сез әйтеп китегез инде менә шушы элекке вакытларда менә хезмәт иткән шәхесләрне сагынып искә аласызмы? Сез үзегез кем һәм кайсы районнан чакырылдыгыз?
Мин Садриф Ришат, хәзерге вакытта Спас районы Терине Искрезе авылыннан 85-нче елда 1 май армияга чакырылды. 87-нче елда 28-нче май как раз бәйрәм көнне нулевой башкы дивизияларыннан вакытта иттем, демилизация иттем. Мин водитель булып эшләдем, хезмәт иттем инде. Бөтен 15 заставыны да жүрүп чыктым. Дүрсүнгөн айткенде тиреп бардым инде. Ну, хәзерге вакытта, конечно, искә төшә. Бик күп истәлекле моментлар бар иде. Мин шатмын, мин горурмын, что мин погран войскада хезмәт иткәнче.
Менә бүтәндә армиядә әлегелектән бабайчылык дигән әйбер булды. Менә шушы чик буя гаскәрләрендә бабайчылык галәмәте бар идеме?
Олай әбежәйткәннәрен бердә хәтерләмим инде мин. Әйткәнне таңлай инде дидек, кыйнаганнары булмады.
Ну, уйнап әбежәйт, уйнап нитәсен инде ул, бүтән җирдә дә бар иде бит, олай карасылап юк инде. Менә Балташтан минем Илдус дигән сужат бар иде, Хабаровскида бергә булган эш кылып авырта. Менә койткалап бирим менә, оглын хәзер оныттым инде. Хасан Шайыкка жеткенше түшкө минип кете инде алардын авыллары. Хасан Шайык биздин Орса районуна кире инде.
Алеге язманы әзерләгән вакытта элекке шик сакчылары тарафыннан Шаллыда тәртип бузу очраклары теркәлмәгән иде. Бу сәгатьләрдә Шулман буе, шәһәр урамнары, ял итү урыннары, шик сакчылары һәм аларның иптәшләре белән тулы.
Шаллыда шик сакчылары бәйрәмендә катнашучылар белән Гафиулла Гази сөйләште.
Азатлык радиосы.
2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре билгеле була башлады. Самарда татарлар һәм башкортлар саны кимегән, крәшеннәр, болгарлар, мишәрләр, сибир татарлар дип язылучыларда булган. Тулырак итеп Самарда хәбәрчебез Шамил Баһауддинны тыңлыйк.
Самар өлкәсендә 157 милләт теркәлгән. Төбәктә 9 зур санлы милләтләр бар иде. Шулар исемлегеннән беларуслар төшеп калган. Алар урынын үзбәкләр алган. 2002 елның Самар өлкәсендә үзбәкләр аз санлылар исемлегендә булса, соңгы 8 елда бу халыкның саны 2.1 мәртәбә артып, 11200 кешегә җиткән. Урыслар саны Самар өлкәсендә халыкның 85.6% тәшкил итә һәм бүген өлкәдә 2,600,000 урыс яши. Татарлар сан буенча 2-нче урында һәм 126,100 кеше санала. Гомум халыкның бу 4.1%. Татарлар саны 1400 кешегә кимегән. 42 кеше үзен татар телле булгар дип яздырган, 24 кеше крәшеннәр исемлегендә, өлкәдә 26 крым татары яши, 1 сибир татары һәм 3 мишәр дип язылганнар. Күчеп килүчеләр аркасында казахлар 15,602 кеше, таҗиклар 7,195 кеше, кыргызлар 2,105 кеше, кореялар 1,699 кеше, әрмәннәр 22,981 кеше һәм бу милләтләр барчасы да артканнар исемлегендә. Башкортлар 595 кешегә кимегән һәм аларның саны бүген 7290 кеше. Грузиннар саны да кимегән, өлкәдә 2648 грушзин яши. 2002 елны өлкәдә 14 меңгә якын яһуди яшәсә, бүген аларның саны 4418 генә. Чуашлар саны 17253-кә кимегән, һәм алар бүген 84105 кеше. Мукшылар саны 20553-кә кимегән. Бүген 65447 мукшы яши. Өлкәдә 5000-гә якын чиген кин күрә, Самар өлкәсендә 124000-гә якын кеше үзен милләтсез дип саный. Иленүчеләр саны арта. Шул ук вакытта аерылулар да арту ягында. Гаилә корбаннарының яртысы таркала, үлем өстенрәк. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Башкорт оешмалары пикетка чыкты. Алар соңгы вакытта интернетта дәүләт телләрен укытуга каршылык чаралары җәйле баруына канәгатьсезлек белдерә. Башта Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин Республика Мәгариф министрлыгы белән православ чиркәве арасындагы каршылык турында сөйли.
Башкортстан Республикасының Мәгариф министрлыгы һәм Урыс православ чиркәве арасында бәхәс дәвам итә. Ул мәктәпләрдә дин сабаклары укыту уңайыннан купкан иде. Эш шунда, быел яңа уку елыннан, ягъни 1 сентябрдән илдәге, шул исәптән Башкортстандагы барлык мәктәпләрдә 4 сыйныфта дини мәдәният һәм этика дәресләре кертелә башлый. Әлеге дәрес үз эшенә 6 мөстәкыйль фәнне ала. Алар православ дине нигезләре, ислам дине нигезләре, будда дине нигезләре, Юда дине нигезләре, дөнья фәннәре тарихы һәм дөньяви этика нигезләре. Башкортстан мәгариф министры урынбасары Владимир Аристархов сүзләренә караганда, 3 сыйныфта укучыларның әти-әниләре арасында сорау алулар үткәрелгән. Аңа караганда, күпчелек ата-аналар дөньяви этика нигезләрен сайлаган. Бу фәнне уку өчен ата-аналарның 72.4% тавыш биргән, дөнья фәннәре тарихы өчен 22.2%, ислам дине тарихы фәне өчен 3.6% һәм православ дине нигезләре өчен 1.8% тавыш бирелгән. Будда, юда фәннәрен өйрәнү өчен тавыш бирүче табылмаган. Урыс православ чиркәве бу саннар дөреслеккә туры килми дип исәпли. Уфа епархиясының дини белем бүлеге методисты Мария Ларионова мәктәпләрдә сорашу үткәрүләрендә ата-аналарның Башкортстан мәгариф министрлыгы үткәргән фикер белүшләр хакында ишетмәүләрен хәбәр итә. Аның сүзләренчә, республикада яшәүчеләрнең 22% православлар булган бер вакытта 1.18% кына тавыш җыю дөреслеккә туры килми. Ә менә мусулманнар православлардан күбрәк булсалар да 3.6% кына тавыш җыю уңайыннан фикерләрен белдергәннәре юк. Әлеге яңа фәнне быел 43,000 укучы укыячак. Яңа фән атнага 1 сәгать укытылачак. Оларга белем бирү өчен 3093 укытучы махсус әзерлек үтәчәк. Инде 900 укытучы өстәмә укулар үткән. Үзәк диния нәзарәте һәм урыс православ чиркәве әһелләре укытучыларны дин сабакларына әзерләү өчен ярдәм итәргә әзерлекләрен белдерсәләр дә, мәгариф министрлыгы алар ярдәмен кабул итмәде. Православ чиркәвенең Уфа епархиясы сүзчесе Вадим Розенфильд физика дәресен физик укытырга тиешлеге бәхәссез, ә дин нигезләрен ни өчен шул дин белгече укытмый дигән сорау куя.
Азатлык радиосы Уфа.
Соңгы чорда интернетта, шулай ук кайбер федераль хәбәрдәлек чараларында милли республикаларның дәүләт телләрен укытуга каршы кампания бара. Әлеге уңайдан башкортларның Ак тамыр һәм Күк бүре оешмалары узган шимбә 26 май каршылык чарасы үткәрде. Чара башкала хакимияте каршындагы Ленин мәйданында узды. Октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев:
Әлбиттә, улар шундай позициядан моны күрсәтергә тырышалар. Янәһе, бул шундый яшәгән рус телле халыктарның хукларын бозу ди. Шулай ук улар күрсәтергә итәләр, бул мондагы яшәгән халыктарның хукларын бозу, ә кайбер республикалар ошо дәүләт телен укытудан баш тартканнар дип, Коми республикаһын мисал итеп китерделәр. Әлбиттә, мондай позиция бизне мәҗбүр итте ошо пикетка чыгарга. Чөнки без үзебез җәмәгатьчелек ничек тә булса дәүләт теле дә укытуны нык яклайбыз. Бу инде конституцияны бозу дип баһалайбыз, чөнки яңарак кына ошо 7 майда президент Путин присяга бирде шул инаугурация вакытында һәм шул присяга бирген вакытта ул шундай ант итте инде ошо конституцияны үтәргә һәм ундагы бөтен ошо хукуктар якларга. Шуңа күрә инде конституция буенча республикалар, бирәк тә Башкортстан, Татарстан, 20 республика бар, улар барыгыла дәүләт итеп игълан иткәннәр, Россия составындагы дәүләтләр. А конституция буенча, димәк, дәүләт булгач, уларның үзләренең закон чыгаруысы, башкарма власы, конституциялары, дәүләт телләре, символикалары ла танылгандар. Димәк, бул ошо конституция буенча танылгач, әлбиттә, бул дәүләт телдә укытуга беренче дә каршылык булмаска тиеш.
Ирек Агишев сүзләренчә, Путин милли республикаларны бетерү сәясәте алып бара. Кулларда Путин әфәнде милли төбәк компонентын кайтар, башкорт телен бергәләп яклыйк, башкорт телен мәҗбүри укыту турында республика канунын бозуга юл куймашакбыз, субъектлар телен уку Русия конституциясенә каршы килми һәм башка шундый эчтәлекле шигырьләрне күрергә була иде. Ирек Агишев.
Украинская каршы, әлеге сәяси режим был конституцияның положениеларын бұлу, деп әйтергә була. Дөйсен тегендә 2007 елда ук улар кабул иткәннәр ошо милли төбәк компонентты бетерүгә каршы 2009 закон. Менә шул закон әле ошо 5 ел эчендә эшләп килә һәм шул закон нигезендә күп кенә предметтарды уку планнарына алып ташланнар. Мәсәлән, Башкортстан тарихы, Башкортстан географиясе, экологиясе. Әле вакытта калды ошо Башкортстан тарихы, мәдәнияте дигән курс кына. Һәм ул да киләчәктә яйлап бетерте булә, чөнки ошо закон буенча федераль стандартта тик туган тел генә укыту киләчәктә кулланыла тотыла. Менә шул закон дигәндә хәзер улар инде баһым яһайлар дәүләт телен укытуды бетерүгә. Башкортстан дәүләт теле укытуда ниндәйдер өстенлек дип. Моны без сагыштырабыз теге мәгариф өлкәндәге чит телләрен укытуы менән. Чөнки шундай хокуктар бирелгән чит телгә лә, чит телдә бит укыйлар бөтен мәктәптәрдә. Һәм рәдә ниңә каршы чыкмай, баграп ошондай дәүләт телдә укыту мәҗбүр иде. Без инде бүген республикада һәм шулай бөтен инде республикалар кабул иткән, шулай булырга тиеш дип карайбыз.
Бу октамыр оешмасы рәисе Ирек Агишев булды. Ирек Агишев июнь ае милли мәнфәгатьләрне яклау ае дип игълан итүләрендә хәбәр итте. Истәрәтамак шәһәрендә штраф түләмәү өчен тикшерү бүлегенә ябылган 40 яшьлек бер ир үлгән. Ул бер камерадан икенчесенә күчергәндә башы белән таш диварга бәрелеп үлгән дип хәбәр итәләр. Имеш әлеге йөрдә эпилепсия булган. Эчке эшләр министрлыгының матбугат үзәге кулга алынучыга карата көч кулланылмавында хәбәр итә. Әлеге эш тикшерелә. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Күптән түгел Язучылар берлегенең чираттан тыш корылтаенда яңа рәис итеп рифтыйгын сайланган иде. Уфада хәбәрчебез Фәнис Фәтхи аның белән әңгәмә тәкъдим иткәнче вәзгыятьне аңлатып китә.
Башкортстан язучылар берлегенең корылтайы былтыр да узган иде. Анда берлек идарәсе рәисе итеп Шуңкар башкорт яшьләре журналы баш мөхәррире Азамат Юлдашбаев сайланды. Әмма күпмедер вакыт үтүгә ул корылтайның низамнәмә буенча үтмәү ачыкланды. Шулай итеп Азамат Юлдашбаевка үз вәкаләтләрен калдырырга туры килде. Шуннан соң язучылар берлегенең чираттан тыш корылтайын үткәрергә карар ителде. Бу җыен быел 16 мартта бик җанҗаллы төстә узды. Ни өчен дигәндә, төрле төркем язучылар берлек рәисе итеп үз кешесен куярга омтылды. Шулай да киеренке шартларда барган тавыш бирүләрдә Риф Тойгын җиңеп чыкты. Onu yoklap tavuş birgen edipler Hazır Erif Efendi'ye zor ümitler bağlı. Erif Tüygün tecrübeli tekşi. Uzak yıllar yazıçılar birliği reisi urun basarı vazifaların başkaruğu Hazırgi işine de yerde mi teşekti bir şepliyon.
Elbette bu iş mine yanılık doğru. Çünkü min Bağat İklimbetinde şu Başkırıstan Yıldızlar Birliği aparatında 13 yıldan aşağı reis urun basarı bulup işlendim. Hem şu işlev üzerinde min şunday karaga kildim. Yazıçılar birliği o nindeydir bir Türküm'den yine ihtiyacına cevap verip yaşarga teyiş tügel. Çünkü Başkırıstan Yıldızlar Birliği ağzahı bulan kişi ol nindeydir her vakit yardımga muhtaç. Hemen aşol yardımga muhtaç kişiye min eğitmeyi nindeydir tege zor kulemde eğiteyik maddi yardım. Kay vakit bir tel yardımı da kişi kümülüne bir motor tesir ite. Buna aşolarda Ulab ing birinci min uz işimde buna oşu bizim yazıçılarımız buna oşu Başkırıstan Yazıçılar Birliği yüzünde üzerinin kengeşsin yardımsın her vakit kaynadır kilip hayına turgan nindedir horozlarına cevap ala turgan orunğa eylenuwin dileyim hem buna bitä özimning oşu artabanğa işmekerligimde min oşu yönelişte devam etirge tırışasakman. Çünkü yaşının batırını yok. Bağat iklim olmuna bizde nisiktir bir türküm kubrak meselelerini üzerine kayırıp halet etti. Bunu yaşırmayı eyti alam. Olay bulurga teyişti gül. Elbette bunda yazısının ustalığı türlüse. Bunun eytiyik Mustay Kerimi var. Bunun Zeynep Hişvahı var. Bunun eytiyik Murat Kerimi eytiyik Tataristan'da buna Raul Feyzullin eytiyik buna yanına Татарстанның халық шагыры булган бидән ардаклы якташыбыз Радив Гаташ һәм башкалар, Роберт Миңдун һәм башкалар. Һәр каләм остаһының үз бейиклеге, үз артылышы, әмма улар агъза булып торгас, язучылар берлеге уларга ихтибарлы барып бүлергә тиеш. Монда яна талант, талантлыгына карап эш итәргә ярамый. Һәм шугала менә мин үзем 8 дәбетендә сыгы шәһәрендә әйттем. Мин қолымдан келгенсе, Башқұрстан ялыслар біреген олардың екінсі туған дүрті етерге тұршысақ мүн деп.
Міне, ижады жәйттен қорағанда, 52 елларда, менінде тегі 83-90 еллар башында етем, районларға шығып, күшмен ұтырышылар ұздыру, еш ижадшыларының, әм башлап язушыларының әсерлерін, құл язмаларын текшіру де көбейі бітінде. Бұда міне етергіш бергендір. Міне шушы юнелісті неше керек ішлер күзаллана.
Ол әлбетте келесектілі шулай боласақ. Сөнке яшерин батырын юк, бидин балалар аже китап менен ныклы дуслук болтуруп яетинен бизге көп иштерге керек. Мына ошо яңарак кына бидер кубанычлы яңылыгыбыз бар. Бизге hükümetibiz микроавтобус бүләк итте. Бул инде хәзер бидин иште йиңелейтте. Сөнке хәзер менә бид районга барырга булды һинек нишләйбез? Районга шылтыратабыз. Райондагы жетекчеләр менән һөйләшәбез. Улар бидгә транспорт бирсә, һәм шул транспорт менән бид алып китәләр, азыктан кире килтереп кына күрәгез менә күпме катмарлы мәсьәләләр туа. Хәзер менә бидин үзебезнең микроавтобус булгас, бид һөйләшәбез дә, үзебезнең транспортта барып төшәбез, кирәк урындарда йөрбез, шул үткәрәбез дә, кайтабыз. Бидгә Менің аңлауымса, мәктәптә оқыған ғүммен балалар менән ижады ұсырашуырда ишратырға кәрексін кеттігі әйтмішілі бұлар өтінде бідің потенциал ұқыслар бет, мұна бідің әдебиетті. Мұна шуғала, бұл ішті келесектелі анашыл кейін құлас менен ару мақсатын көзіңінде тұтамыз.
Міне үлкен ештегі қалам әхелләрі де бар бетінде, олар бігіректе ердемге мұқтаж. Күніжек, міне социал мәселелеріні қал етуде нендей мүмкіндіклер көресіз?
Кішіге бая айткәрім сәбетінде көп қарықмай, қай бағы жылы өздейінді. Әлбетті жылы өзін мінеңіне секленерге ярамай. Қолдан келгенсе финанс ярдамы көрсәтүле күзеңдә тотабыз. Мәсәлән, әйтәйек, қолязманы бит компьютерда бастырырга кирәк, әзерләргә кирәк. Ул бит хәзер нидәдер финанс сыгымдары бит талап итә. Моны хәзер түгел. Моны шул яктан да, яки менә иҗади командировкалар оештыру, ябысы кеше бит һәр вакыт хәрәкәттә булырга тиеш. Шул бит инде үз йортына гына Бикләнеп яшәргә тиеш түгел, кай вакыт бит инде сыгып, йилләнеп, ял итеп, дөнья менән ташып, кешеләр менән аралашып қайтырға тейіш бетінде. Мына шол мәселені біз әлбетте көзіңді тұтабыз. Мына мәселен, яңырақ қына біз өзіміздің бір сағаттық жолда жатқан Қырмызқы районына экскурсияға барып қайттық. Мұны біз не істейміз? Сонда біздің бетінде президент Рустам Закеевич Хамитов бетінде туризм мәселесіне зорықты бар біле. Әнше біз әлі біз шол мәселелерден сетте қаламыз. Һәм біз сөйлесіп, мына шунда осынкіңде Мұхаммед Салим Үмітбаев һәм біздің жерсі шағырыбыз, көрнекті шағырыбыз, яратқан шағырыбыз, Шариф Бұққылдың музейлері бар бетінде, жұрт музейлері. Мына біз шунда саяхат қылып, көріп қайтып, мына әбет шулар арасында көбіне үлкен кісілер болды. Олар бит оны көрмегендер. Шамшында бірден көрдім. Олар шоқ деген деп һейінділер, мына қуандылар. Рахмет айтылар мына. Келесек те бұл істі дәвам етерге ойлайбыз. Мысалы мына Дәулекен районында бетінде Башқұртстанның халық қаласы Ахмет Хакимовтың жұрт музейі бар. Шунда да барып сұрашулар өткенім, асылы көлді көріп, мына сентябрь айында өзіміздің план бойынша біз Башқұртстанның халық шағыры Назаражбайдың дүртілер айына барып, оның туған ауылы Меңгіштілігі жұртымына таныштырып, қайтудыла көзіңді тұтабыз. Мына бұнда әдеткенінде тегі ұлы ештегі ядысыларды көрсетерге керек. Мына шулар рухында бізінде оқушыларды ұсыраш тәрбиелерге тырышамыз.
Шуна менә элекке елларда төркем-төркем булып еш каләмәһәлләр килә иде. Мин теге уртак улларны гына әйтмим, ләкин бик талантлы еш шагыйрьләр һәм прозаиклар була торган иде. Әлбәттә аларның кайберләре бик яшьли мәрхүм булдылар. Менә бүгенге көндә күрәсезме сез шундый шытымнар бирүче җирлекне?
Әле бик күрмәйм. Менә әле бездә мин аны менә сездән һәм рәис булып һәм телевидение, радиоша Сығыш ағында да айтып өттім. Мына тоталарда яш кеше деп шуның исемдерін айтар. Шуна мен шул китапты өзіміздің ядыстар китабын асып қарасам, біз шул яшты бүріткен қаламдаштарыбыз өздері 48-49 яшта екен. 50-ге айтып баралар. Ол дегенде ол нендей яш бола енді? Ол яш түгіл, мен яш дегенді аңлайым, 35 жасқа тіктім. Һәм шуларды сағыштырып қарасам, бізде екі ғана ядысы. Бірі Рита Фатхуллина, екіншісі Гүлназ Құтаева. Шул бир үстүрт күнә кеше шул 35 яш тирәдән аркылда 40 яшкә җитмәгәндәр. Әле менә шул мәсәләдә бик әйе талантлы каләм офталары дип талантлы безнең каләмдәшләре булды. Менә хәзер шулар вафат булды. Менә шуларны хәзер курбан итеп күрсәтергә лә тырышалар. Менә шуны яңа һәм ни безнең язучылар союзы яки әйтәйек безнең нимә ошо өлкәләргә яваплы кешеләр игътибар бирмәгән Нуратып карау дөрес хис кенәләр.
Шуның аркасында алар ишкечлеккә
бирелгән дип. Һәр кеше бит үзесен үзе яваплы. Менә бик матур шагыйр. Мин инкар итмәем. Рәис түләк дигән нигетебезнең безнең вафат булып калды. Менә шуны дә вафат фатиры булмаган. Һәм аның бит Сибай калаһында 4 бүлмәле бик матур фатиры бар ине. Шул турала менә берәү дә әйтәм аптырап калалар. Ә шулай мине. Менә шулай әйтәм шулай моның бит Сибай калаһында 4 бүлмәле фатиры бар ине. Ал уны кем өфле яшәргә ниткән һәм мәҗбүр иткән һәм кайтканда Сибайында яшәһен үзенең дөньяһын көтүненә һәм бездә хакланыргыз әсәрләр язган ине. Шуны хәзер нәй корбан итергән иде. Менә нәй Рамил Кулдәүләт, ул шигъриятта да, драматургияда да фатир бирде бит, бирделәр бит инде. Менә үле фатир алып, һаманда шул теге кемдер гаепте ситтән эзләү ярамай, гаепте һәр кеше үзенән эзәһен ине. Үзенә юлларга, үзенә ниндәйдер кешесә, тулыканлы тормыш менән яшәргә тырышырга кирәк бит.
Рәис әфәнде, менә сез рәислеккә килгәч тә, язучылар арасында шундый өметләр дә багланды, һәм ул әлбәттә бик нигезле. Риф Галим улы Татарстан язучылары белән бәйләнешләрне дә ныгыту ягында дип.
Әлбәттә, һәм шулай буласак та, ул менә әле генә бетендә без бер юлы Татарстан утлары журналын тоханлар юбилеенда катнашып, иртәгәһенә Татарстан язучыларының 17-нче сезонында катнашып кайттык һәм шунда безнең аралар өзелеп торганы мине беренче мәртәбә осрашуга сакырдылар. Осрашуга түгел, ошо сезонда катнашырга сакырдылар дөресрәгә. Һәм мин катнаштым Сыгыш ханым бул нимә тора? Чөнки мин моны күңелемдә әйтергә теләем. Теге мустагая әйтмешләй акыл һәм йөр бүлешкәндән артыгына тей. Хәзер теге лозунгылар кыскырып, теге шапай күкрәк булып, теге йөри торган замандар үтте. Хәзер безгә бергә булып, кулга кул тотышып, аңлашып, уртак мәсьәләләрне уртага алып, һөйләшеп хәл итә торган заман дитте. Заманнар авыр. Безгә безнең халкы ул гомердә бер вакытта да җиңел булмаган инде. Аның да аңларга кирәк. Менә шуга күрә, мәсәлән, мине ошо Язучылар берлеге идарага рәисе буларак Татарстан каламдашлары мине үзләренең сезне сакырган икән, моны мин ни хөрмәт итү дигән марак кабул иттем һәм киләсәктә уларда да без үзебезнең шундый зур сараларга сакырасак. Менә безнең 25-нче майда бетендә Мустафа Кәрим исемендәге Милли яшьләр театрында әдәби кисә үтә, ул кисә бөек Габдулла Тукайның Өфөгә килүенең 100 еллыгына арнала. Һәм менә шул кисәгә без Татарстанда да үзебезнең якташ халык шагыйрьләрен сакырдык һәм уларда катнашыр дигән өметтәбез. Менә шул һәр вакыт араларды бутап, юктан душман табып йөргән кешеләр булган һәр заманда һәм буласакта. Әмма дөньяга теге нимә дип әйтәем, кара күзлек кенә аша карарга ярамый. Уның яктыякларында күрә белергә кирәк, аңлай белергә кирәк. Гомумән менә уенса дөньяла менә ошо офык икән, яшәгән бер офык икән, ошо офык артында тагыла бер офык бар икән, теге офык артында да икенче дөнья, ике офык бар икәнен аңлап күреп, тоеп яшәргә кирәк. Күңел тарлыгы булырга тиеш. Бөтәһе өчен дә урын дитә әдәбият мәйданы киң, һәм мин уйлыйм, һәрхәлдә үземнең менә ошо эшемдә мин ошо юнәлештә эш алып барырга теләйм дип әйтә алам.
Башкортстан Язучылар берлегенең яңа рәисе Рифтыйгын белән Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Һәр атнаның душанбесендә Төркиядә яшәүче Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләт мәҗлесе һәм гаскәриләр турында сүз барачак.
Дөньяда бер хакыйкать бар, бәйсезлеккә йөрешү хәрби кешеләрне куллануны күздә тотә. Чөнки каршы якка теләк һәм таләпләреңне белдерүнең һәм аларны аңа кабул иттерүнең иң кулай юлы бу. Милли бәйсезлек өчен көрәшкән һәр этник берләшмә, зурмы ул, кичкенәме, аерма юк, кораллы төркемнәр оештырырга тырыша. Дөрес, бигрәк Африка илләре яки Сырның элекке җөмһүриятләре метрополиянең киң мәгънәдә үзәкнең фәрманы яки карары белән, ягъни кораллы бәрелешкә кермичә бәйсезлеккә ирештеләр. Гомумән, формаль колониализмнан баш тартырга мәҗбүр иттерелгән юлны өстен күрәләр. Ләкин бу төр сәясәткә әзер булмаган хаким милләтләргә һәм хөкүмәтләргә каршы этник берләшмәләр гадәттә кораллы көрәш башлый. 1917 елның февралендә инкыйлап булганнан соң Русия бик булгавыр һәм катлаулы сәяси вазгыятькә керә. Сәяси тәҗрибәсе аз булган мөселман һәм төрки ачлыкларының исә бәйсезлек өчен көрәшергә ни матди мөмкинлекләре, ни кораллы көчләре булмый. Либераль милләтчеләр дә, сул инкыйлапчылар да, хәтта милли мәнфәгать идеясен кире каккан сул карашлы мөселманнар да мотлак бәйсезлек темасына бик кереп тормыйлар.
Казанда 3 корылтайның ортак җыенында бары мәдәни автономия төзү карары гына кабул ителә. Нәтиҗәдә милләт мәҗлесе оештырыла. Шиксез ки милләт мәҗлесе эшке Русия мөселманнары тарихында җитди парламент оештыру омтылышының беренче ачык гәүдәләнеше буларак бәйләнергә тиеш. Тик ул вакытта төбәктә большевиклар хакимиятне кулларына төшереп бетерә яза, башкортчылык хәрәкәте дәвам итә, милләт мәҗлесенә алай ук көндәш булмауына карамастан аңа буйсынырга теләмәгән мәркәзи хәрби шура бар. Милләт мәҗлесе үз сәяси структурасына мөселман хәрбиләре лидеры Ильяс Алкинны һәм тагын 10га якын гаскәриләрне кертә кертүен. Тыштан караганда гаскәр белән милләт арасында яхшы ук дуслык бар кебек. Дөресрәге, милләт мәҗлесе үзе йөрткән сәясәтендә сүздә булган бу хезмәттәшлекне гамәлгә ашырырга иҗтиһат кыла.
Февраль революциясе башлану белән Мәркәзи мөселман хәрби шурасы һәм аңа буйсынган кебек күренгән булсалар да, күбесе бәйсез рәвештә хәрәкәт иткән җирле хәрби шуралар рус армиясендә хезмәттә булган мөселман солдат һәм офицерларын оештыру өчен күп көч куя. Баштарак уңышлар да була. 1917 елның 30 ноябрендә Мәскәү хәрби шурасы Румын фронтында мөселман корпусы, Мәскәү исә полк төзергә карар чыгара. Корпусның командиры итеп
Польша татары генерал-майор Сүлейман Сулькевичны куярга тилиләр. Ул 29 ноябрьдә Мәскәү хәрби шурасы әгъзалары алдында чыгыш ясап, җөмләдән булай ди. Хәзерге вакытта милли армияләр төлә. Шуның өчен дә без рус армиясен саклаудан баш тартып, үз армиябезне төзергә тиешбез. Һәм бу армия татар рухында булырга тиеш. Бу армия Чыңгыз Бату ханнар һәм Тимернең гаскәрләрен хәтерләтсен.
Сулькевич шулук елның 18 декабрендә мөфти Галимҗан Барудига да корпус төзү турында була яза. Беренче мөселман корпусы төзергә иҗтиһат кылабыз. Сездән Аллаһның безнең бу хусуста уңышка ирештерү өчен дуа кылуыгызны үтенәбез. Аллаһ Тәгалә халык гаскәренең бу башлангычын ислам дине һәм бүтән Россия мөселманнарының бәхете өчен мөбарәк кылсын. Бу хакта мөмкин булган кадәр бүтән мәчетләрнең имамнарына игълан итсәгез, гаят яхшы булыр иде. Генерал-майорның бу телеграммасы Қази Хәсән Ғата Ғабаши имзасы белән имамнарға белдерелә.
Халыкны дулкынландырган тагын бер вакыйга Уфадагы 144-нче полкны мусулман полкы дип игълан итү була. Тормыш газетасы бу хактагы хәбәрне эре хәрефләр белән беренче битендә бастыра. Яшәсен милли мәдәни вә тупраклы мөхтәриятебезне тәэмин итәчәк мусулман полклары. 144-нче полк мусулман берләшмәсенә әйләнгәннән соң, аның бүтән командирлары мусулманнардан сайлана. Ләкин бу хәрби бүлекне сугышчан әзерлеккә бастыру өчен әле күп эшлисе була. Мәсәлән, полктагы 60 писардан 5-6-сы гына мусулман, калганнары руслар, алары да полктан китәргә тели. Эшнең туктамавы өчен Уфа гаскәри шурасы төрле частьләргә 144-нче полкка мусулман писарлары кирәк дигән эчтәлекле белдерүләр җибәрә.
1917 елның азагына караган мәгълүматларга асасан, рус армиясендә якынча 1 миллион мусулман солдаты һәм офицеры исәпләнә. Шуларның 700-800 меңе татар башкортлар. Февраль инкыйлабыннан соң мусулман хәрби шурасы фронт һәм гарнизоннарда үзенең 56 бүлеген ача. Декабрьдә исә бу сан 300-гә җиткерелә. Мусулман хәрби шурасының битсен инде дуңгыз ите, яшәсен ат ите яки большевикларның битсен сугыш дигән лозунглары мусулман гаскәрләрен әлбәттә җәлеп иткән. Мусулман иле Төркиягә каршы сугышырга мәҗбүр кылып, зур гынакка кердек. Сугышның битүе безне бу гынактан арындырачак дигән сүзләр дә мусулман солдатларга бик уңай тәэсир ясагандыр мөгаен.
Билгеле төзелгән бөтен бүлекләр дә Казандагы мусулман хәрби шурасына тулысынча буйсынганнар дип әйтү арттыру булыр иде. Бүлек башлыкларының сәяси мөнәсәбәтләре дә төрле була. Тагын шуны да әйтик. Хәрби шурага караган бу бүлекләр никадәр мусулман сугышчысына вәкиллек иткәндер мәгълүм түгел. Ул елларда бу сан 12 мең дип күрсәтелгән. Ләкин биредә сан миқдардан бигрәк хәрбиләрнең мустақил сәяси юл буларак көрәш аренасына чыгу күренеше игътибарны җәлеп бит. Революция заманында кайсы як җиңәшәге билгеле булмаганлыктан, һәр төрле сәяси һәм гаскәри берләшмә һәм аларның роле инкыйлабның барышын үзгәртә ала. Әлбәттә, без мәркәзи хәрби шураның да шундый мөһим хәрби төркемнәрнең берсе итеп карарга тиешбез.
Хәрби шураның беренче корылтаенда гаскәри милли берләшмәләр төзү турында карар кабул ителә һәм аңа муафик төстә 94, 95 һәм 164-нче, шулай ук 240-нче запас полкларының һәрберсендә татар роталары булдырыла. Аларның командирлары итеп Нәби Вахитов, Йосиф Сәйнов, Сафиуллин һәм Чанышев билгеләнә. Фронтта һәм тыл гарнизоннарында төзелгән хәрби шура бүлекчәләре беренче этапта сәяси пропаганда эше белән дә шөгыльләнә. Брошюралар чыгаралар, газеталар нәшер итәләр, театрлар ачалар. Шуның белән бергә мусулман чыгышлы офицерларның шактые, мәсәлән, генерал Кукушев, капитан Токымбәтов, Бәк Мәмлиев, Карнет Әсәдулаев, поручик Абдулханов туган телендә белмәгән.
1917 елның августында Урал хәрби округындагы 12 гарнизонның бөтенесендә дә 1-2 татар башкорт ротасы төзелә. Шул ук елның декабрендә Екатеринбурда Урал өлкәсе татар башкорт гаскәриләренең 2-нче җыелышы үткәрелә. Анда 1-нче Урал татар башкорт инкыйлаб батальоны төзү вазифасы Гали Касымовка тапшырыла. Казанда узачак мәркәзи хәрби шура корылтаена делегат итеп Сәйит Галиевне сайлыйлар.
Мондай инқилапшы совет яғында тұрған хәрби ойышмалар мәркәзгә артық құлақ салмыйлар. Ешқына бүтіндей мұстақил рәуіште хәрәкәт итәләр. Әйтик, 10-нчы армияда хезмәт иткән доктор Байтирәков һәм Сәркәтип Мәҗитов 29 декабрьдә армияның 3-нче құрылтайы исеменнән большевикларның хакимиятен кулга алулары белән котлап белдерү чыгара. Хәтта Хельсинкидә дә мөселман хәрби бүлекләре я булмаса ойышмалары төзү буенча эш алып барыла. Нәтиҗәдә 1917 елның 12 декабрендә 95-нче полк бөтен сугыш кирәк ярагы белән мөселманнар карамагына тапшырыла. Бу әсәрдән изекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Азатлык радиосы.
Кызман таба татар эстрадасының популяр җырчылары белән таныштыруын дәвам итә. Бүгенге кунаклар Дәни Шәрәфетдинов һәм Әлфинә Әсхәмова. Алар белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба!
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар. Эфирда Кызган таба яшьләр тапшыруы. Быелгы сезонда шыгрым тулы зал җыйган концертларның соңгысы татарча солянка булды. Анда төрле җырчылар катнашты. Кызган таба тапшыру әлеге концертны тамаша кылырга бардык. Шы соңгы татарча солянка концертында, сезонның соңгы концертында без югалып торган җырчыны күрдек. Данияр Шәрәфетдинов. Менәлек, бер-ике ай элек, менә бу егет кая китте икән дип үзем уйлап утырган идем әле. Синең җырларны машинада тыңлаганда. Менә алла рәхмәте, инде үзең белән без яшәбез. Кайда идең син чыннан да иҗат белән ничек синең хәлләр, безнең ни хәлдә?
Әйтеп китәм, иҗат белән әзрәк туктап торырга туры килде, сәхнәне онытып торырга туры, чөнки сәламәтлегем аркасында дип әйтәсем килә. Инде хәзерге көндә менә мин көздән җырлый башладым, Аллага шөкер. Әле барыс медиадан рәхмәт чакырып алдылар, күреп алдылар да, бер-ике концерттан соң күргәч инде. Хәзер әкренләп кире кабаттан сәхнәгә менә башладым. Сәламәтлегем Аллага шөкер дип, шуңа сөйләп килдем. Минем онытмасы позвоночник. Позвоночник минем инде трещина булды.
Эшләгәндә оттырдым.
Не белән дип компрессионный кысылган аппаратура тоже.
Гастрольләргә йөрүсенә зыян итте.
Ну инде әзрәк булгандыр инде зыяны да, аның файдасын. Сапын килгәндә диләр инде аны. Төсен әйткәндә башлар нәрсәдә икән төшәсен әйтмәдләр дә.
Хәзер Аллага шөкер инде.
Аллага шөкер гәдем.
Данип, син ничәнче елгы бераз үзең белән биографияңны кыскача әйтеп китер.
19 апрельдә туганмын. Елын хәзер онытмасам, әйтәм 75 елгы.
Гайла бар.
Гайлам бар, Аллага шөкер, малайым белән кызым үсә.
Ике бала.
Ике бала.
Алар зурлар мы?
Зурлар инде, малайга 14 яш, кызга быел Алла бирсә 11 яш була.
Сухан ал, син бит безнең күңелләрдә яш килеп кирип калган. Бит шулай яш кебек торасың кебек
тоела. Шулай, шулай. Тен кем әйтмешә кызыксыз ор кеше баласы дип сезгән кебек. Янында алмаган кешеләр шулай тизрәк үсә инде.
Ә син ишеннән дә зур сәхнәгә кем алып кергән иде? Хәния ханымны.
Мин аны хәзер кеше талаштырып йөрсем килми, зур сәхнәгә мине бүтән кешеләр алып чыкты дип әйтәсем килә менә. Беренче тапкыр мин зур сәхнәгә 94-нче елда Шаулыда Шаулы җыры конкурсында поэт бастым. Шул конкурстан соң мине уже күреп калдылар. Виталий Агапов та күреп калды, аннан соң Виталий Агапов, Хәмия Фәрхи күреп калды. Рәхмәтле мин Илгиз Закировка, үземнең якташым, популяр композитор Илгиз Абдулла рәхмәтле әйтә, чөнки ул миңа мына бу халык сөйләгән, аннан соң Илнар Зарипов дигән бер яхшы гына баянчы безнең. Үзе безнең Шаулы шәһәрендә дустайым бу мин. Халык җырына мәхәббәт уяткан шушы егет булдым мин. Сәхнәгә тәрбиә ясаган.
Сенең аннан соң табигатта белгән бер тавыш бар. Махсус укулар булдымы сенең?
Лабуга?
Укыдым шушы
курста.
Мин дигән нәрсәдә.
Беренче курста укыдым, оркестрда минем хыялым баянчы булу иде. Но аннан соң тавышын ишетеп алдылар да, мине җырга күчерде. Шуңа күрә әзрәк булды. Но табигат биргән, Ходай Тагала биргән тавышым, Аллага шөкер, әтием дә, әнием дә җыр буенча бик тота, әтием гармунчы иде. Алтаныш ягыннан җырлымын, алтаныш ягыннан.
Шунда туып-үстем.
Шунда туып-үстем.
Үзендәме, авылында?
Авылында. Бердәнбер Татарстанда исемсез авыл дип әйтәсем килми аны. Киров исемле авыл җирлегендә. Менә инде җырларда яза башлаулар авылга. Шунда туып-үстем. 11 классны шунда укыганнан соң, шулай бетергә туры килде.
Ничек тормыш итәсең менә? Акча каян табасың дигән сөйләде.
Ну, акча каян табасың? Ир кеше
менә бүтән хунар үзләштергәнсең дип.
Бүтән хунар үзләштермәдем. Мин шу сүзләре менә ул ир кеше бар бердә аны алдан күрүчәнлек булган дип инде. Кем әйтмешле запасыз йөргән булмады. Шуңа күрә һәр бер мин тыңлап бу әйтәләр җитмеш төрле хунарлар аз бит. Ир кешегә мин хагыла торган түгел ул. Шуңа күрә бер кешене әгәр дә җирне җитеп эшләй алам икән, аннан соң мин аның рәхәтен дә күрәләм алга таба да. Минем принцип шундый.
Синең
җырларны язасың да мы? Киемме, сүземме чыгам? Юк, мин җырлыйм
гына. Әзерлисең.
Мин үзем музыка кулга шара зур кулларым дигәнчә. Алга таба шушы
эшне
дәвам итергә телисең. Аллаһы буйырса, кернә кернәм менә яшел сулар Яшел шәһәрендә. Алга булышасың да. Булышам. Ничек итеп? Бар үзенең тәртипләре бар инде, нишләргә дигән. Беренчедән инде хәрәкәт карыйм, әгәр дә дөрес итә алмаган җырлаганда, халык җырларын гармунда уйнаучы биокемне белсә, бүген көндә яхшы итеп уйный. Мин шуңа яшеларым икенче Белекеден уже халык җырларын башкаралар икән, бөтен җырны җырлыйлар мин. Менә шундый принцип белән яшим. Алла таба Аллаһ.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.